Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitranay hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao an'ny fianakaviana ity. Dia mirarotra antsika rehetra eo ampanaranana izao fandalinantsika ny finoantsika izao an, izay afandokontsika amin'ny vavaka. Tia motaona ny vavaka dia antsika anomanana ny tantsobily ny taona 2020. Vavaky Davida ny lohevitrintsika amin'ity herinandro ity, dia tamin'ny farantsika nyresaka ny hoe raha jerentsika ny vavaky Davida dia naviny ny votoatan'ny vavaka. Dia nambarantsika teto ny hoe Davida rehefa mivavaka tsy mivavaka ho an'ny tenany fa ny vavaka ho an'ny vahoakany. Ary tao anatin'izay vavaka izay a, nisy ny fangatahana izay nataony ho an'ny hafa fa tsy ho an'ny tenany. Dia tao anatin'izany ny hoe ny fangatahana ny fahasoavana, ny fangatahana ny fiarovana, fangatahana ny fitsimbinana, ary indrindraindrindra tao anatin'izany vavaka izany no nanaovany ny fandiniantena ka niverany an'izay le hoe inona ny tsy nety nataony. Izany hoe nibebaka izy izany a, ary tao le hoe fanetretena araka ny efa nolazaintsika tany voalohany hoe ny vavaka Davida dia vavaka manetretena. Ka nambara teto izany ny votoatin'ny vavaka dia fideranan'Andriamanitra, fangatahana ho an'ny hafa, fandiniantena ary fifonana amin'ny tsy mety natao.
Toetsika trany ny fandaliana ny vavaka Davida ity, dia tonga amin'ny lohevitra fahaefatra izany isika dia ny hoe ny fomba fivavaka. Votoatiny resantsika teo fa tsindray hoe ahoana izany ny atao raha hivavaka, raha tarafintsika amin'ny vavaky Davida.
Eto hoe dia asongadiny papa fa ny singa mampiavaka ny Davida dia ny fananany fanahiny poeta. Inona moa no tiany papambara amin'ity hoe fanahiny poeta ity? Dia izao, toy ny poeta rehetra, ny olona manana azy dia olona afaka mampivintso ny olombelona, manome feo hafa azy, afaka manova ny ao anaty lalin'ny fony sy ny ao anaty lalin'ny saina ho lasa zavakanto sy kalokalo. Ka amin'izay fotoan'izay izy dia sady mampiseho miariary ny olan'ny fiarahamonina sy ny olana politika no mampitsiry ao an-tsain'ny olona mba hietsika hitady vahaolana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe ny olona manana fanahiny poeta izany dia olona mahay manova ny tontolon'ny olona, olona mahay manova ny tontolon'ny olona. Ka raha izany izany nodinihana hoy ny papa, dia tsy olona tsy maininina akory Davida, tahaka ny olona izay voatery hiataka amin'ny fiarahamonina nisy azy hoe olona mitokamonina dia lasa bado, hoe rehefa tsy niara-niosina tamin'ny be sy ny maro ianao a, dia lasa tsy mahalala sy tsy mahatsapa ary tsy mahafantatra ny zava-misy mitranga sy mahazo ny olona. Ny fanohitra amin'izany aza no misy teo amin'ny Davida, olona tena mahatsapa izy, olona mandray ampo tanteraka sy moratoana amin'ny zava-misy, olona tia mozika sy tia hira izy. Dia voalaza mihitsy aza ao amin'ny boky faharoan'ny Samoela toko fahenina dia ny andiny fadimy ambin'ny folo fa tamin'ny obokafaliana sy ny feonanjomara no nampiakaran'i Davida sy ny taranak'Israely rehetra ny fiaran'Andriamanitra. Milaza amintsika io fa tena ty zava-maneno mo i Davida. Tena ty zava-maneno izy ary manambara mozika zany. Teny amin'ny mandrakariva ny ari-pafitendrany. Nampiasainy zao io ohatra tamin'ny nanehoany hafaliana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'izy nandihy sy nitsinjaka teo anatrehany fiaran'Andriamanitra. Dia afaka jerentsika io a ao amin'ny boky faharoan'ny Samoela toko fahenina teny andininy fahenina ambin'ny folo. Toy izany koa no nataony tamin'ny vavaka fitarainana na vavaka fifonana tamin'ny fahotana nataony ao amin'ny salamo amin'ny faraiky amby dimampolo teny andininy fahatelo. Izany rehetra izany zany no milaza fa tena mahay mozika sy mahay mitendry Davida araka ny hita ihany io a ao amin'ny boky voalohany Samoela toko fahenina ambin'ny folo teny andininy fahavalo ambin'ny folo.
Inona ary izany môpera no azontsika tarafany sitsoahana amin'izay fomba vavaka Davida izay?
Ny azontsoahana ary dia hoe ahoana ary ny fomba fivavaka arak'izany dia ity. Toany Davida teo a rehefa mivavaka dia mila manana fanahiny poeta. Dia hoe ahoana izany manana fanahiny poeta izany? Mahatsapa sy mandray am-po ny vavaka, izany hoe ny zavakanto avy ao am-po sy avy ao an-tsaina no entina mifandray amin'Andriamanitra na ankafaliana izany na ao anaty alahelo sy fifonana. Toy ny mbavaka voarindra sy voarafitra tsara no entina miresaka amin'Andriamanitra. Ambonin'izany a dia mampiasa zava-maneno ary atao ankira ihany koa. Ka ity ohatra omeny Davida ity izany no mampiseho amintsika ny mahazava-dehibe ny fampiasana zava-maneno amin'ny vavaka ary tena ilaina izany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Atao ankira ihany koa dia no ohatra raisintsika amin'ireo le hoe atao ankira ireo zao a ohatra ny salamo nataony Davida ao amin'ny salamo fahadimy amby sivifolo a dia ny salamo fahenina amby sivifolo a ary ny salamo fahavalo amby sivifolo. Satria moa raisintsika foana ny salamo satria raha vao miresaka hoe Davida dia nisany nampiavaka ny Davida koa ny salamo ary voaresaka matetika ny hoe salamo a raha vao miresaka ny Davida. Dia ireo salamo fahadimy amby sivifolo enina amby sivifolo valo amby sivifolo ireo a ireo no nanehoany Davida an'izany. Ohatra zao ny voalaza zao dia hoe avy hira mpiraviravona ho an'ny tompo, resaka hira izany, manaova ho mpifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, andeha hitsena azy amin'ny fiderana, fiderana hira izany, aoka mpireondreona hira fankalazana azy sika. Milaza zava-maneno izany a raha vao misy hoe mireondreona. Dia manamafy izany indrindra moa masindapaoly hoe ozy masindapaoly hoentin'ny fahasoavana hihira ho an'Andriamanitra ao amponareo amin'ny salamo mankira fiderana mba mitonkira masina ny ianareo. Voalaza izany ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo dia ny andininy fahenina ambin'ny folo. Noho izany izany dia tena ilaina ny mihira rehefa mivavaka satria ny mihira tsara dia mivavaka indroa ozy izy masinda Augustin.
Andeha ary fehezintsika izay voalazay mampery, inona izany no fomba fivavaka?
Ny fomba fivavaka araka Davida dia atao avy eo am-po a mba ho kanto, izay ny voalohany. Ny faharoa arindra sy arafitra tsara. Ny fahatelo a ampiarahana zava-maneno ary ny fahefatra dia atao ankira ihany koa.
Vavaka sakafo ny aina.
Ezaka ataontsika moa izany ataon'ny fiangonana amin'ireny fomba mpivavahana amin'ny fankalazana maro samihafa ireny, dia izay no anentananantsika ny hoe rehefa mampiasa an'ireny zava-maneno sy iray ireny isika dia atao tsara satria Andriamanitra no teraina. Izay no fiarantsika androany, mandrapitafo amin'ny rampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.